Бишкекте саат 19, Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздер, Азаттык радиосу 3-май жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. 3-май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүндө Бишкекте медиа уюмдар иликтүү журналистикасы кабылган толук элчиликтерди талкуулашты. Тажикстандын Нурабад районунда жергиликтүү бийлик мечиттерди жаап, жума намазга тыюу салганы тууралуу кабар интернет коомчулугунда кызуу талкууга алынып жатат. Бул берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылып, биз жана дин берүүсүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз.
Кээ бирлери эмне үчүн биз ислам динин тутунуп алсак биздин балдарга христиан дини берип атканга деген дагы суроо болуп, анан биз аларга түшүндүрүп, бул деген диний предмет эмес, мектептерге дин таануучулук предмет болуп киргизилген.
А дегенде соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Жогорку сот ата мекендин абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотуновдун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Саясатчылардын жактоочулары ишти жаңы кодекс боюнча алгачкы инстанцияга жөнөтүүнү, жаңы жагдайлар боюнча кайра кароону жана мурдагы соттук чечимдерди жокко чыгарууну өтүнүшкөн. Бирок соттук коллегия бул өтүнүчтү четке кагып, мурдагы инстанциялардын чечимдеринин мүлкүнө байланышпаган тарабын өзгөртүүсүз калтырды.
Сотолго Текебаев Өмүрбек Черкезович жана Чотунов Дүйшөнкул Тезекбаевичке карата колдонулган үймүлкү конфискациялоо жазалары бөлүгү алып салынсын. Соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөртүүсүз калтырылсын. Токтом акыркы даттанууга жатпайт.
Деп окуду жогорку сот отурумунун токтомун судья Жаңыл Мамбеталы. Абакта жаткан саясатчылардын тарапташтары сот чечимден нааразы болушту. Текебаев менен Чотонов 2017-жылы орусиялык Жаран Леонид Маевскийден $1,000,000 пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолгон. Саясатчылар бул айыпты четке кагып келишет. Медиа эксперт Азамат Анаев Кыргызстандагы медиа каражаттарын Азаттыктын иликтөөчү журналисти Ыдырыс Исаковко тилектештик билдирүүгө чакырды. Ал мындай уюм бүгүн 3-майда Бишкекте Сорос Кыргызстан фонду менен журналистик иликтөө фонду уюштурган тегерек үстөлдө айтты.
Азыр Кыргызстандын бүт СМИлери биздин тилектешибизди, биздин коррупцияга каршы күрөшүбүздүн далили деп Ыдырыстын акыркы атайын иликтөөсүн бүт баары сайттарына, бүт баары телеканалдарынан радиолору, аудиосун подкаст кылып туруп, бир күнү, бир убакта, бир саатта бирдей беришсе, ошондо биз күчүбүздү көрсөткөндөй болуп калат элебиз да.
Деп билдирди Тынаев. Бишкектеги бул иш чарада Интерньюз Кыргызстан уюмунун жетекчиси Элина Каракулова Исаковдун үстүнөн жазылган доонун 50,000,000 сомдук суммасы эч нерсеге негизделбегенин айтып нааразылык билдирди. 17 апрелде Азаттыктын кабарчысы Ыдырыс Исаков Ош салыктан буйтаган ишкерлер деген иликтөөсүн жарыялаган. Анда милициянын отставкадагы полковниги Жалил Атамбаев тууралуу кеп болуп, анын салыкка байланышкан аракеттери жана күмөндүү схемалары баяндалган. Көп өтпөй Атамбаев журналист Исаковду сотко берип миллиондук доо койгон. Огансанын Лоя Жырга деген ат менен белгилүү улуттук курултайынын катышуучулары бардык тараптарды өлкөдө ок атышууну тезинен токтотууга чакырды. RTA мамлекеттик телеканалы кабарлагандай, Лоя Жырга Огансанда Талибан кыймылынын кеңселерин ачууга жана туткундарды алмашууга да үндөдү. Эки тарап тең тез арада атышууну токтотконун жарыялаш керек. Бардык саясий партиялар өз маселелерин өкмөт менен бирге чечиши зарыл. Ошондо тынчтыкка жетүүдө үнүбүз бир болот. Бүтүндөй өлкөдөгү тынчтык бардык оогандыктардын тилеги. Деп билдирди Лоя Жырганын мүчөсү 2-комитеттин жетекчиси Саят Абдурахмат. Улуттук курултайдын ок атышууну токтотуу талабы боюнча Ооган президенти Ашраф Гани пикирин билдирип, бийлик акыйкат жана мыйзам чегинде талапты аткарууга даяр экенин, бирок аны экинчи тарапта аткарышы зарылдыгын белгиледи. 3,200 уруу аксакалдарынын, диний аалымдардын жана саясатчылардын башын бириктирген Кабулдагы 4 күндүк жыйын бүгүн жыйынтыкталды. Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы 3-майда Касым Жомарт Токаевди президенттикке талапкер катары каттады. Расмий маалыматка ылайык, учурдагы президент Токаевдин ишенимдүү өкүлдөрү Казакстандын бардык 17 аймагынан 315,910 кол топтошкон. Алардын 313,000 ашыгы жарактуу деп табылды. Бул мыйзам талап кылган сандан кеминде 2.5 эсе көп. Бийликтеги Нур Отан партиясынын талапкеринен сырткары дагы 6 киши 9 июнга белгиленген президенттик шайлоого катышууну көздөп турат. Казакстанды 30 жыл башкарган Назарбаев март айында ыйгар муктарын токтоткондон кийин парламенттин ошол кездеги спикери Касым Жомарт Токаев убактылуу президент болуп дайындалган. 1 майда Алматы менен Нур Султан шаарларында жүздөгөн адам нааразылык акциясына чыгып, бийликтен таза шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Кыргызстанда май айында күйүүчү майдын баасы 10-15% көтөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу Азатка Кыргызстандын нефти трейдерлер ассоциациясынын төрагасы Канат Ишатов билдирип, буга дүйнөдө жыл башынан бери мунайдын барреline болгон баа 30% жогорулаганы, Орусиядан келген күйүүчү майдын кымбаттаганы да себеп болгонун айтты.
Эми Россия мындай кескин түрдө жогорулашын бизде маалыматыбыз жок эле да. Алар мына 1 майдан баштап көтөрдү. Биздин баягы мурунку баягы арзан баа менен алган азыр мунайзаттардагы күйүүчү мунай заттары азыр азга түгөнүп баратат да эми.
Деди Шатов. Кыргызстан эки тараптуу өкмөт аралык макулдашуунун негизинде Орусиядагы мунайды кайра иштетүүчү заводдордон бензин, солярка жана авиа керосин сыяктуу күйүүчү майдын түрлөрүн экспорттук төлөмсүз сатып алган өлкөлөрдүн катарына кирет. Facebook АКШдагы бир нече ашкере оңчул саясий ишмелердин социалдык түйүндөгү барактарын өчүрдү. Аларга кооптуу адамдар категориясы боюнча чектөө коюлганын компания 2 майда билдирди. Кара тизмеге кирген адамдардын арасында көбүнесе конспирация теорияларын жарыялаган сайттын негиздөөчүсү Алекс Джонс, 2018-жылы конгресс үчүн атсалышкан Ак Расанын үстөмдүгүн жактаган Пол Неглен жана жикчил билдирүүлөрү менен таанымал исламдын эли аттуу радикалдуу уюмдун башчысы Луис Фарахан да бар. Facebook'тун чечимине ылайык бул ашкере оңчул саясий ишмелердин Instagram'дагы аккаунттары да өчүрүлөт. Мындай чарага кабылган Алекс Джонс Facebook'тун чечимин кескин айттады. Марк Цукерберг жетектеген Facebook компаниясы соңку жылдары социалдык түйүндөгү жалган маалыматтарга кастыкты козуткан билдирүүлөргө каршы натыйжа жалуу күрөшө албай жатат деген сынга кабылып келет. Айнура.
Рахмат соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кабарлардын кеңири топтому azattik.org сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 4 майда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 1-3, күндүз 16-18 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 17-19 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантып, эми күндүн башкы темасына кайрылалы. 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөз эркиндигинин күнүндө Бишкекте медиа уюмдар электөө журналистикасы кабылган тобокелчиликтерди талкуулашты. Тегер үстөл каршуучулары Кыргызстанда сөз эркиндиги жыл өткөн сайын басымга кабылган көрүнүштөр токтобостон журналисттерге доо арыздардын суммасы көбөйүп баратканын айтышты. Ошол эле учурда мындай терс көрүнүштөргө карабай өлкөдө электөө журналистикасы курчуп келатканда белгиленди. Тегерестөлгө Самат Жумакадыров да катышып келди. Сөз кабарчыбызда. Самат, сизди угуп жатабыз.
Рахмат Айнура. Айта кетчү жагдай бул тегерек үстөлдө негизинен биздин же болбосо Азаттыктын кабарчысы Кыдырыс Исаковдун акыркы иликтөөсүнөн кийинки абал ага карата жана жалпы эле Азаттыкка берилген доо арыздар боюнча негизги тема дал ушунун тегерегинде жүрдү. Айта кетчү жагдай ушул Ош облусундагы Азаттыктын кабарчысы Кыдырыс Исаковдун Ош салыктан быйтаган ишкерлер деген журналисттик иликтөөсүнөн кийинки доо арызынын суммасы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн чындап эле тынчына алууда. Иликтөөнүн автору Кыдырыс Исаков өзү дагы болду. Бул тегерек үстөлдө бул маалыматтар ачык булактан эле алынып, өзүнүн иликтөөсүндөгү дагы көптөгөн маалыматтар жетиштүү далилдин жоктугунан дагы ачыкка чыкпай калганын да айтты. Кабарчыны эң эле тынчсыздандырганы келтирилген фактыларга бийлик азыркыга чейин жетиштүү реакция кылбай келбей жатканын айтып атат. Ал эми иликтөөнүн негизги каарманы ишкер Жалил Атамбаев моралдык зыян тартканын айтып, журналисттин өзүн 50 000 сомдон өндүрүү максатында доо арыз менен кайрылган. Негизинен Кыдырыс Исаковдун өзүнүн айтуусунда мындай доо арызды берүүгө деги эле ачык булактан алынган маалыматтарга мынчалык баруунун дагы өзү да таң калып турганын дагы айтып өттү. Азыр Кыдырыстын айтканын угуп алсак.
Эми мен ошол нерселерди көргөзөйүн дегенмин, мен ошону көргөздүм деп ойлойм. Ал канчалык деңгээлде максатыма жеттик, бийликке бир бетке бир шапалак болдубу, болбодубу деген нерсе менде азыркыга чейин турат. Ойлойм, бийлик мисалы бийликтин өзүнүн милдети бар. Анан кийин чоң-чоң эмелердин, фирмалардын керек болсо, ошол мен бир фирмасын алдым. Карасам, мына киреше салыгы, анан пайдадан алынуучу салык. Жаралгандан бери бир тыйын төлөбөгөн көрдүм да менчи. Аны биздин өзүбүз ачык эле булактардан алып атабыз.
Ушу тегерек солго чогулган медиа уюмдар бир сөз менен Ыдырыс Исаковдун иликтөөсүндө келтирилген далилдер жоопсуз калбашы керектигин айтып өтүштү. Медиаполис институтунун юристи Алтынай Исаева милициянын отставкадагы полковниги Далышы Жалил Атамбаевдин доо арызы мыйзамды бузуу менен берилгенин айтып, 50 миллион сом өндүрүү боюнча арызды соттор кароого да калбашы керектигине токтолду. Ушул жерде юристин айтканда угуп алсак.
Как мы все понимаем, при подаче иска...
Доо арызды берүүдө атайын мыйзам талабы бар. Бул талаптар сакталбаганда сот ишти кароого албашы керек. Бизге учурда доо арыз берген тарап 50 миллион сом моралдык зыян тартканын кайдан алганын айта элек. Муну соттордагы ишти кароого алардан мурун бул сандар кайдан чыкканын талап кылып сурашы керек болчу. Ошондой эле Ыдырыс Исаков расмий Бишкекте иштеп, Ошто командировкада жүргөндүктөн бул ишти Ошто эмес, Бишкекте каралышы керек деп ойлойбуз жана бул суроолордун баардыгын сотто беребиз деди юрист Алтынай Исаева. Журналисттер доо арыз менен басым кылуу айрыкча кийин буга чейинки бийликте күч алганы менен азыркы кезге чейин токтобогону демократия жолундагы чоң тушоо экенин Кыргызстанга журналисттик иликтөө фондунун өкүлү Азамат Тынаев айтууда. Мындай көрүнүштөргө карабай жыл сайын иликтөө жанры өз арышын жасап жатканы дагы колдоого аларлык көрүнүш дейт ал. Буга кошумча соңку жылдарда экс президент Роза Утунбаеванын фонду баш болгон бир нече уюмдар атайын журналистиканын дал ушу иликтөө тармагына өзгөчө колдоо көрсөтүп келе жатканына дагы ал токтолуп өттү. Бул жыйынга ошондой эле өкмөт өкүлдөрүнөн дагы атайын өкүлдөр чакырылган, бирок негедир алар келишкен жок. Бирок атайын резолюция дагы кабыл алынып, анын баардыгы ошо бийлик тарапка берилмей болду. Айта кетчү жагдай, бул жыйынга Азаттыктын Бишкек бюросундагы директору Айзада Касмалиева дагы катышып, ал дагы ошо иликтөө жанры негизинен эле оор тармак экенин, бул жерде журналисттер биригип чоң күч болуш керектигин, ал эми бийлик дагы бул жакта чабалдыгын көрсөтүп жатканын дагы айтып өттү. Ал эми соттошуулар тууралуу Айзада Касмалиева ушу соттошууларга даярбыз, фактыларды далилдеп берүүгө сот учурунда дагы даярбыз деп дагы айтып өткөн белгилей кетиш керек. Жалпысынан ушу бүгүнкү тегерек стол ушул басма сөз күнүнө карата болгондуктан дагы атайын символикалуу дагы болуп отурат жана буга чейинки соттошуп аткан фактылар дагы көпкө келтирилди башка редакцияларда, башка журналисттер менен жана ушулардын баардыгын бирден негиздеп ар бирин фактыларды атайын резолюцияга камтып жана бийликке дагы өткөрүп беришип, ал эми журналисттик коомчулук мындай соттошууларда бири бирибизге колдоо көрсөтүп туруу боюнча дагы көп пикирлер, сунуштар дагы айтылып, аз күндө мына флешмобко чейин дагы көрсөтүп бири бирибизди колдоп турабыз деген дагы пикирлер айтылды.
Рахмат, бул Самат Жумакадыров болду. Биз сөз эркиндиги темасын улантабыз. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун талдоосуна ылайык басма сөз эркиндиги боюнча Кыргызстан учурда 180 мамлекеттин арасында 83-чү орунда турат. Былтыр 98-чи катарда болчу. Талдоочу коомдук ишмер Кулан Мамбеталиев ушул темада Азаттык радиосу менен ой бөлүшкөн. Аны Санжар Эралиев кепке тартты.
Ушул эл аралык адистер берген баа канчалык сиздин байкоолоруңузга төп келет?
Ошончо өлкөнүн ичинен ошондой орунга жеткенибиз бул чоң ийгилик биз үчүн, чоң ийгилик. Бул ийгилик мына 4-чү президент келгенден башталды. Буга конкретный мисал. Мына 3-чү президенттин Атамбаевдин учурунда акыркы жылдары жанагындай журналисттерди камалып, жанагындай просто фантастический суммадагы доо арыздарды берип штраф салына баштабады беле. Анын ичинде Азаттык да бар болчу. Карабайсыңар кандай парадокс. Азаттыкты эч качан буга чейин Кыргызстандын тарыхында Азаттыкка эч ким доо арыз берген эмес. Анан кийин берки журналисттер, мындай мыкты журналисттер, европалык стандарт менен иштеген, Европада иштеп келген журналисттер, Нарын Айыпанын ичинде да башкалары жарга такап салбады бул 3-чү президент. Анан кийин ошонун баары тең 4-чү президент келгенден баштап ошонун баары жокко чыкпадыбы? Эгерде жокко чыкканда жанагындай орунга жетпей кайта ошол тизменин артына түшмөкпүзбүз. Туура кадам жасады. Себеби президент болгон киши адам, бул биринчи адам, бул гарант, конституциянын гаранты жаңгысы ушул президент. мындай инсан катары инсандык эмесин алсак парламент деле гарантечи, бирок парламент ал инсан эмес, ал эме болуп атпайбы, коллегиальный болуп атат. Мында байкап атып эле президент ажы доорус менен кайрылганда ажынын жанындагы жана ажы дарылар да башка бере баштады.
Бирок кечээ эле Бишкек шаардык соту Апрель телеканалын жана экс президент Алмазбек Атамбаевди аларга каршы доо арыз жазган Азимбек Бекназаровго, Акматбек Келдибековго жана Кеңешбек Дүйшөбаевге жалпысынан 600,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирди. Бул кайра артка кетүү болуп калбадыбы?
Бул сөз эртегидей түздөн түз таасир этет, терс таасир этет. Бул эми Апрель каналы, бул эме канал болуп атпайбы, бул Атамбаевдин каналы, туурабы? Атамбаев азыр ажы эмес, президент эмес, эми ошону каржылаган канал. Эми ошол президенттин, экс президенттин каналы деп эле муну басып бериш туура эмеси эми. Булар таптакыр, булардын эмеси намысы таптакыр өрттөнүп кетип атабы. Жооп бергин да. Билет да жооп берген да, ошол Бекназаров эмне жооп бергенди билбейби, жоопту беркин да, газеттен, телеканалдан, ай андай эмес, мындай деп туруп, кайтоочулордун эмесин контрагурт менен жокко чыгарган да, жок доорус бериш керек да, доорус бериш керек. Бул туура мен муну колдобойм, мындайды колдобойм, доорус берүү деген мындай да, мындай бир нерсени биз түшүнбөй атабыз, эмнебиз, мындай коомдук маанидеги инсан болот да, публичный персона деген түшүнүк бар, ошону туура түшүнүп, ошондой даражаны көтөрө билип туруп анан кийин ойлонуш керек да доорус берели да. Сот болсо ошонун доо арызын кабыл алып ошого шарттуу эметип негизсиз деп коюш керек болчу да, негиз.
А журналисттер өздөрү сөз эркиндигинин эрежелерин канчалык сактап жатышат?
Булар өлчөйт да, көрөт да ошо айткан сөздү, жүз жагынан өлчөйт, өлчөп туруп анан берет да. Эгерде мисалы ошол тиги сөздүккө кирген, словарга кирген сөздөрдү пайдаланса, ал тиги эмеге жатпайт да, богос сөздөргө жатпайт да. Мисалы да, тиги мени богос сөз менен тилдеп койду, тигинтип койду, минтип койду, же болбосо калпайтып койду деп калпайтканда божомол түрүндө айтса, биздин оюбузча мына момундай, же болбосо башка жерден маалымат алат, мына момундай булактан маалымат ушундай берилди, биз ошону эметип атабыз дегенде, бул жооп бериш керек болсого, мыйзам бар да, ага жооп бербеш керек.
Журналисттердин баары эле сиз айткандай өлчөп ченеби маалыматтын чын төгүнүн?
Ай бул эми башка маселе, бул башка, бул уже тиги журналисттин ичиндеги бул жана ошонун тиги жанагындай эмеси маселеси, табаттуулугу, профессионалдык деңгээли маселеси.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго коомдук ишмер талдоочу Кубан Мамбеталиев жооп берди.
Жакшы.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Тажикстандын Нурабад районунда жергиликтүү бийлик мечиттерди жаап, жума намазга тыюу салганы тууралуу кабар интернет коомчулугунда кызуу талкууланып жатат. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Жергиликтүү тургундардын айтымында Нурабад районунун Борбордук мечитинде 26 апрелде жума намазы окулган эмес. Ар аптада жума намазга 1000+ киши чогулган мечиттин айлана тегерегинде жашагандар ал күнү имам келгендерди үйлөрүнө тарап кетүүгө чакырганын айтып беришти. Айыл жашоочусу Рахим Хакназаров имамдын кадамын түшүнбөй калгандардын бири.
Чынында бул көрүнүш 1-2 күнгө созулду. Анын себебин сураган жокпуз. Азыр Аллага шүгүр, баардык мечиттердин эшиктери ачык.
Ал эми башка тургундар жума намазынын маалында имамга телефон чалуу болгонун, андан кийин ал дубанда жазык аскерге чакыруу планы аткарылбай калгандыктан мечиттердин баары жабыларын жарыя кылганын билдиришти. Олимжан Косимовдун айтымында имам план толмоюнча мечиттер ачылбай турганын билдирген.
Мечиттин имам хатиби балдарды армияга жиберүүнү үндөдү. Мындай чакырыктар ар аптада жума намазы убагындагы насааттарда да жаңырып турат.
Жума намазга келген элди таратып жибергени айтылган Нурабад районунун Борбордук мечитинин имамы Файзуллодон комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кийинчерээк ал интернет аркылуу видео кайрылуу жолдоп, жума намазга тыюу салынды деген маалыматты провокация деп четке какты. Жергиликтүү бийлик дагы тыюу салуу болгонун төгүндөдү. Район акимчилигинин дин иштери бөлүмүнүн башчысы Ираш Зафаров намаз табигат кырсыгынын алдын алуу максатында жылдырылган деп түшүндүрдү.
Намазга тыюу салууга мечиттерди жабууга эч ким буйрук берген жок. Өткөн жума күнү нөшөрлөгөн катуу жаан жаап сел жүргөн. Райондогу Борбордук мечиттин жанында дарыя бар. Мечитке келген эл сел коркунучуна байланыштуу тарап кечкен. Насаат учурунда имамдар кыздарга билим берүүнүн маанисин, жаштардын экстремисттик уюмдарга азгырылышынын алдын алуу тууралуу чакырыкташтышат. Нурабадда коомдук жайлар же ресторандар жок. Адатта калк мечиттерге жыйналат. Керек учурда биз бул мүмкүнчүлүктү колдонобуз.
Ошол эле маалда Зафаров мечиттер менен жума намаз аскердик өнөктүктү ишке ашыруу максатында колдонулган жок деп кошумчалады. Дубанда жазгы аскердик чакыруу планы 30 апрелде толук аткарылган. Тажикстанда мусулмандар жана диний эксперттер бийликти бул ыкманы пайдалануудан оолак болууга, от менен ойнобоого чакырышууда. Ислам дининде жума намаз милдеттүү парздардын бири болуп саналат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү учурда Нурабадда баардык мечиттер кадимкидей эле иштеп жатат деп ишендирди. Расмий маалыматка караганда райондогу 105 кыштакта 40 мечит бар. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кезек биз жана дин түрмөгүндө Кыргызстандагы мектептерде дин маданиятынын тарыхы деген сабак пилоттук негизде окутула баштаган. Бул предметтин зарылдыгы жана окутуу тартиби жөнүндө мамлекеттик дин комиссиясынын төрагасы Зайырбек Эргешев айтып берет. Маекти Санжар Эралиев даярдады.
Дин маданиятынын тарыхы сабагы дин комиссиясынын демилгеси адистердин сунушу менен мектептин 9-классына ылайыкталып чыгарылган. Китептин алгачкы нускасындагы баяндар татаал болгондуктан оңдоп түзөтүлүп экинчи рет басылган. Бирок техникалык каталардан улам быйыл кайрадан жаңыдан чыкканы турат. Мунусунда сүрөттөр, карталар көбөйтүлүп, мугалимдерге кошумча колдонмосу да тиркелет.
Мына авторлору Иманкулов. Бул кыргыз билим бери академиясында ошо атайын окутуу боюнча башчысы биздин Закир Чотаев, Гүлназ Исаева, Назира Курбанова, бул Арабаевадагы декан, доктор наук Индира Асланова анан Курманалиев Асылбек уулу кыргыз академиясында мынушу адамдар автордук коллектив болуп беришкен дагы. Бул мына атайын ушул билим берүү министрлигинен апробациядан өтүп анан бул жерде кайрадан анан ушул окуу китебибизге мындай бир даярдалып мындай темалары менен ар бири бөлүнүп.
Зайырбек Эргешев жашыл мукабадагы орточо калыңдыктагы китепти барактап бизге тааныштырып отурат.
Эң биринчи зарылчылыгы 9-классты аяктагандан кийин толук эмес орто мектеп бүткөндөн кийин балдар кааласа кесиптик окуу жайларга, колледждерге, техникумдарга, анын ичинен медреселерге дагы кетет да мыйзам боюнча. Мына ушул 9-класста балдардын баягы кругозоруна түшүнүгүндө жалпы ошол дин деген эмне, дин кандай пайда болгон, дүйнөлүк диндер, диний ишенимдер, ошол тарыхы, алгачкы диндерден баштап азыркы учурдагы, бүгүнкү учурдагы болуп жаткан ошол жалпы дүйнөдөгү, өлкөбүздөгү диний саясат кандай болду, балдарга маалымат берилет да.
Дин маданиятынын тарыхы 2016-жылы өлкө аймагындагы 10 мектепте пилоттук негизде окутулду. 2018-жылы да сыноо иретиндеги окутуу кеңейтилип 56 мектепке киргизилди. Жакынкы 2-3 жылда бардык мектептер окута баштайт. Программа 2 чейрекке бөлүштүрүлгөн.
Христиан дини бар, ислам дини бар, буддизм, иудаизм, башка диндер баардыгын ошол дагы ал жакта. Бул абдан дин маселеси назик маселе. Себептегенде бир терминди туура эмес берип коюп анан ал окуу китеби болгондон кийин ал балдарга ошол окутулгандан кийин кылдаттык менен алар менен дагы макулдашып, мисалы ошол эле айтайлы тиги бизде дин таануучулар бар анан теологдор дагы адистер, алар ошол терминдерди карап чыгып, маанисин карап чыгып, мисалы бир жерде өзгөчө баягы адамдардын сезимдерине тийип калбаш керек да, символикаларды бергенде, же болбосо ошол эле биздин өлкөбүздүн басымдуу бөлүгү өздөрүн мусулман деп эсептешет, ислам дин карманышат. Ал жерде баягы ошол ыйык китептер жөнүндө, анын ичинен Куран жөнүндө, же болбосо пайгамбар жөнүндө маалымат берилгенде так жана туура берилиш керек да. Эгер ал мисалы туура эмес берилип калса, ал тескерисинче элди толкундуулорго, нааразылыктарга алып келиши мүмкүн да.
Мектепке бул сабакты киргизүү коомдо кызуу талаш тартыш менен коштолуп, жарандык активисттердин айрымдары окуучуларды динге алаксытпай, дүйнөвий илимдерди үйрөтүү зарылдыгын билдирип чыгышкан эле. Ал жагдайга Зайырбек Эргешевтин жообу мындай болду.
Эң негизинен бул диний предмет эмес, мектептерге дин таануучулук предмет болуп киргизилген. Анан ушуну сабак жүрүп жатканда атайын биздин ушул билим берүү академиясынан, билим берүү министрлигинен, анан биздин дин иштери боюнча маанилүү комиссиянын өкүлдөрү кайра мониторинг жасашты. Кандай кабыл алат? Себеби ата энелердин өздөрү кээ бирлери эмне үчүн биздин балдарыбызга, мисалы биз ислам динин тутуналсак, биздин балдарга христиан динине бири касаңар деген дагы суроо болуп, анан биз аларга түшүндүрүп, бул деген бул диний предмет эмес, бул дин таануучулук предмет. 9-класста мына жалпы ушул диндер боюнча маалымат берилип, ал эми сиз тереңдетилип ошол багыт боюнча, эгер ислам дини боюнча тереңдетилип билим алам десеңиз, бизде атайын коллеж бар, теологиялык, андан ары медреселер бар, ислам институттары бар, ошол жакта билим алып кете бериш керек. Бул балдарга жөө христиан дини боюнча дагы деп. Себеп дегенде эми үчүн бул көп түшүнбөйт да баягы диний предмет менен дин таануучулук. Биринчи мен түшүндүрүп коеюн, биз Кыргыз Республикасы биздин баш мыйзам боюнча биз биринчи беренде светтик өлкө деп турат да. Светтик өлкө дегенде светтик дегенде көпчүлүгү азырга чейин ушул маанине мындай жакшы коомчулукта кээлеринде жакшы мындай түшүнүү деңгээли жакшы болбой жатканынын себеби дин мамлекеттен ажыратылган деп эле каралып калган да. Светтик принципте биринчи кезекте адамдарга, граждандарга, жарандарга динтүү эркиндиги берилет. Ар бир адам инсан өзүнүн эрки. Өзү ошо баягы мүмкүн үй бүлөсүндө ата энеси, ата бабасы туткан динди кармаса аны кармасын. Эч ким мисалы зордоп, мисалы буга чейин ата бабасы ислам дини болсо ислам дини кармап келишип атат. Христиан дини кармаганы башка. Экинчи маселе бул светтик принцип дегенде мамлекет тарабынан баардык диндерге бирдей нейтралдуу мамиле жасоо. Мамлекет эркиндигин берет, бирок мыйзамдардан мамлекеттик түзүлүшкө, мамлекеттик мыйзамдарга карама каршы келбеген деңгээлде иш аракеттер жүрүш керек деп. Экинчи маселе светтик принцип дегенде ошол баягы өлкөнүн демократиялык принциптерин эске алып, адам укуктарынын негизинде дагы сакталыш керек дагы. Эч ким эч кимге мисалы мажбурлап сен бул динди карман же тигин динди кармаба деген укугу жок. Керек болсо светтик принципте дин бир кайсы бир динге карманбоо дагы укугуна ээ жарандар. Биздин коомдо эч бир динге карманбаганда жарандарыбыз бар. Алар атеисттер. Алар дагы ошондой эле дин кармагандай эле укуктуу.
Дин өтө назик маселе. Тигил же бул ишенимге карата айтылган сын пикир коомдо күтүлбөгөндө резонанс жаратып, нааразылыктарга себеп болушу да ыктымал. Айрыкча бүгүнкү күндө радикализм күчөп, дин ар кандай күчтөрдүн куралына да айланууда. Аны балдарга түшүндүрүү да кылдаттыкты талап кылат.
Биз жашап аткан ушул Кыргыз Республикасында биз көп улуттуу жана көп диндүү өлкөбүз. Мына бул китепте биз алгачкы диний ишенимдерден тартып, мына биринчиси дин маданият кулуш катары деп атат. Дин бул өзү маданияттын бир бөлүгү катары. Мол архитектурада болсун, башка да болсун, мына маданият деген бул кеңири түшүнүк. Мына ушунун ичине маданият материалдык жана руханий болуп бөлүнөт, байыр. Ошонун ичине мисалы дин, ишеним бул руханий маданияттын бир бөлүгү катары кирет. Анын пайда болгондугу, анын алгачкы диний ишенимдер боюнча экинчи темада, алгачкы адамзаттын тарыхында мына байыркы мезгилдерде тотемизм, фетишизм деген болгон биздин аймакта да. Андан кийин мына мифологиялардын болгондугу, шаманизм жөнүндө айтпайбыз. Анан байыркы диний ишенимдер, зороастризм, манихейчилик. Кыргызстандын аймагында зороастризм же болбосо отпарастык деп коет биздин тилде. Бул очоктору, бул маданий пласт катары болгон. Теңирчилик деп муну дин катары эмес, бул ишеним катары берилип атат. Бул болгон, бул биздин тарыхыбыз. Түрк элдеринде бул кыргыздардын эмес, ошол Алтай, Түштүк Сибирь, азыркы мына башкырт, татар, түрк тилдүү элдердин баардыгында бул теңирчиликтин элементтери азырга чейин бар, жашап келген. Азыр элдер суроо болуп атпайбы, эмнеге Кыргызстанда башка диндер жашап атат? Маалымат жоктугунан ислам дини эле болуш керек деген түшүнүктөгү адамдар да бар да. Ошондуктан бул баягы маданияттын бир бөлүгү катары архитектурада кандай таасир эткен, ошол эле бул жердеги илимий ачылыштар боюнча болгондугу жөнүндө, анан азыркы күндөгү ошол диний саясат, азыркы күндөгү баягы экстремизм, радикализм деген эмне, аны менен кантип күрөшүш керек, дин менен такыр байланыштуу жоктугу жөнүндө ошол баягы окуучуларга маалымат иретинде берип, анан ошону бир калыптандырсак, анан терс деструктивдүү радикалдык экстремисттик агымдарга кирбейт деп ишенебиз да.
Бирок Дагы бир маселе бар. Бул сабакты өтүү коом таануу, тарых предметин окуткан мугалимдерге жүктөлгөн. Дин комиссиясынын байкоосуна ылайык, мугалимдердин өзүндө да дин маданиятынын тарыхы жаатында билим жетиштүү эмес. Андыктан алардын өзүнө атайын окутууларды уюштуруу зарыл болуп турат. Китеп азыр кыргыз жана орус тилдүү мектептерге гана ылайыкташкан. Ошондуктан эмки жылы пилоттук окутуунун 3-чү этабы башталып, өзбек жана тажик тилдүү мектептерге да киргизилет. Баянды мен Санжар Иралиев даярдадым.
Азаттык радиосунан ушуну менен жуманын кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 3-чү май жума азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кытайдын миллиарддаган долларлык бир алкак бир жол экономикалык демилгесинен борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан эмне пайда таап, эмне жоготууда?
Кыргызстан менен Тажикстандын көз карашынан карасак, ооба, узактан бери ордунан жылбай турган жол курулуштары, темир жол долбоорлору Кытайдын акчасы менен ишке ашып жатат. Бул жагынан алар үчүн узак мөөнөттүк пайдасы бар. Бирок алардын карызды кайра төлөп берүүгө кудурети жетеби деген маселе бар.
Уранды кантип туура өндүрүү керек? Анын кандай тобокелчилиги бар?
Коопсуз ытма жок, муну ачык жана айкын айтып кетиш керек. Негизинен дүйнө жүзүндө уранды, уран кендерин иштетүүдө 3 түрдүү ыкма колдонулат.
Биз жана дүйнө телеберүүсүндө ушул маселелерге кайрылганбыз. Анын радио версиясын бир аздан кийин сунуш кылабыз. Алды менен Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура. Ооганстандагы Талибан кыймылы Лоя Жырга деген ат менен белгилүү улуттук курултайдын ок атышууну токтотуу чакырыгын четке какты. Талиптер жума күнү тараткан билдирүүсүндө Лоя Жырганы майнапсыз жыйын катары мүнөздөп, курултайдын ороз айы башталгандан тарта ок атышууну токтотуу сунушун кабыл албай турганы белгиленди. 3200 ору аксакалдары, диний алымдар жана саясатчыларга чыккан бул курултай Талибан менен ооган өкмөттүн кармашты токтотууга, туткундарды алмашууга да үндөгөн. Ооган президенти Ашраф Гани бийлик акыйкат жана мыйзам чегиндеги талапты аткарууга даяр экенин, бирок аны экинчи тарапта аткарышы зарылдыгын айткан болчу. Лоя Жырганын Кабулда 4 күнгө созулган жыйыны жума күнү жыйынтыкталды. Ал арада Анкара Вашингтондо Иранда мунай импорттоону уланткан өлкөлөргө санкция салууга жол ачкан чечимин кайра карап чыгууга чакырды. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу өз өлкөсү Иранда мунай сатып алууну дароо токтото албай турганын билдирди.
Bizim için petrol kaynaklarımızı.
Биз үчүн кыска убакыттын ичинде мунайдын булагын өзгөртүү мүмкүн болбочудай. Биздин заводдордо колдонулган технология көп өлкөлөрдүн шийки мунайына ылайыкташкан эмес, деп билдирди Чавушоглу Анкарадагы басмасөз жыйынында. Былтыр ноябрь айында Вашингтон Иранга каршы киргизген жаңы санкцияларды мунай соодасына байланыштуу жобосун аткаруу маселесинде 8 юрисдикцияга, анын ичинде Түркияга убактылуу жеңилдик берген. Апрель айында Вашингтон 1-чи майдан тарта мындай жеңилдикти токтоторун жарыялап, Тегеранда мунай сатып алууну уланткан тараптар санкцияга кабыларын эскерткен. Жогорку сот атамекендин абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин жана анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Саясатчылардын жактоочулары ишти жаңы кодекс боюнча алгачкы инстанцияга жөнөтүүнү өтүнүшкөн эле, бирок соттук коллегия бул өтүнүчтү четке кагып, мурдагы инстанциялардын чечимдеринин мүлкүнө байланышпаган тарабын өзгөртүүсүз калтырды.
Сот бүгүн дайыр жолу мыйзамдар иштебегендигин, адам укугу сакталбагандыгын жана сот реформасы жүрбөгөндүгүн дайыр жолу далили. Текебаев менен Чотоновдун иши саясий иштер, бул резонанстуу иштер, бул жалпы коомчулуктун көңүлүн бурган иштер,
деп комментарийледи соттун чечимин парламенттеги атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов. Текебаев менен Чотонов 2017-жылы орусиялык ишкерден пара алды деген негизде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолушкан.
Өсмө же рак менен ооруган балдардын ата энелери башкы прокурорго, ички иштер министрине, биринчи мара райондук сотунун төрагасына кайрылуу жолдоп камакка алынган онколог Эмил Макимбетовдун бөгөт чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгарууну өтүнүштү. Помогательный ко эргене коомдук уюмдары, дарыгерлер жана ата энелер жолдогон кайрылууда Макимбетов чукул арада 6 балага операция жасамак, бирок камакка алынгандыктан операциялар белгисиз мөөнөткө калды жана балдардын өмүрү коркунучта деп айтылат. Кыргызстандагы белгилүү онколог Эмил Макимбетов Крым Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн алкагында ага оорулуу деген аныктама берди деген айып менен камакка алынып, ички иштер министрлигинин тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы болуп жума күнү Абдыган Эркебаев шайланды. Бул тууралуу азаттык акыйкатчы Токо Мамытов кабарлады. Буга чейин бул кызматты Кыргызстандын азыркы акыйкатчысы Мамытов ээлеп келген, бирок ал 2018 жылдын сентябрь айында акыйкатчы болуп шайланганда өз арызын жазып 65 кишиден турган ассамблеянын кеңешине тапшырган соң Зухра Федакова Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрайымынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Токтурубузду улантабыз. Кытайдын миллиарддаган доллардык бир алкак бир жол экономикалык демилгесине кошулган мамлекеттердин саны өсүүдө. Бул долбоор дүйнө өлкөлөрүн өнүктүрөбү же көз карандылыктын тузагына түшүрөбү? Борбор Азия чөлкөмү, анын ичинде Кыргызстан бул демилгеден эмне пайда таап, эмне жоготууда? Кыргыз өкмөтү кызыл омпол уран кенинде иш токтотулганын билдиргени менен уранга каршы маанай басыла элек. Уранды кантип туура өндүрүү керек, анын кандай тобокелчилиги бар? Дүйнөдө уран өндүрүшү канчалык кирешелүү? Дал ушул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Эмесе сөз Кубат Касымбековдо.
Ошентип, өткөн аптада Кытай дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнүн лидерлерин Бээжиндеги экинчи бир алкак бир жол форумуна чогултту. Жыйынга келгендер дээрлик бир ооздон орус президенти Владимир Путин да, Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев да Кытайдын бул долбоордун экономикалык пайдасын баса белгилешти. Алдыда Кытайдын бул дымактуу долбоорунун чоо жайын Эркин Европа азаттык радиосунун Борбор Азия чөлкөмү боюнча баяндамачысы Брюс Баннер менен талдайбыз. Welcome to our studio, Брюс. Алды менен Бээжин 6 жыл мурун жарыялаган демилгенин таржымалын угалалы.
Бээжин бир алкак бир жол экономикалык демилгесин 2013 жылы жарыялаган. Ал бир нече багыт менен Евразияны аралайт, Африкадагы айрым өлкөлөрдү камтыйт. Бир алкак бир жолдун алкагында Кытай ушул күнгө чейин 130 мамлекет жана 20 ашуун эл аралык уюм менен келишим түздү. Кытайдын дымактуу демилгеси кан жолдорду жана темир жолдорду, портторду, электр станцияларын, газ жана башка энергетикалык куурларды куруу үчүн инвестиция салат.
Биз бир кур бир жолдун алкагындагы кызматташтык боюнча так максаттарды белгиледик. Ошондой эле эки тараптуу жана көп багыттуу кызматташууну макулдаштык. Биз кургактагы, деңиздеги, абадагы жана кибер байланыштарды өнүктүрүүнү улантабыз. Мындан тышкары жогорку сапаттуу, туруктуу жана жеткиликтүү инфраструктураны өнүктүрөбүз.
Өткөн жумадагы бир алкак бир жол экинчи форумунда 64 миллиард АКШ долларына келишим түзүлдү. Ал эми 2013 жылдан бери Бээжин чет өлкөлүк долбоорлорго 90 миллиард доллар инвестиция салган. Ушул күндө кытайлык банктар берген насыя 200 миллиард долларга жетти. Бир алкак бир жол жаңы иш орундарын түзүү, Кытайдагы өндүрүштүн ашыкча кубатын жаңы базарларга чыгаруу, эл аралык алкакта Бээжиндин саясий жана экономикалык таасирин кеңейтүү, Европа менен соода жүргүзүүгө кеткен убакытты кыскартып, баасын арзандатуу максатын көздөйт. Кытай бир алкак бир жол демилгесинин алкагында кеминде 5 коридор курууну максат кылган. Жибек жолунун экономикалык кемери долбоорунун алкагында кеминде 3 трансевразиялык соода саттык коридорун түзүү каралган. Түндүк маршрут Кытайдан чыгып Борбор Азияны, Орусияны аралап Европага, атап айтканда Балтика деңизине чейин жетет. Борбордук коридор болсо Кытайдан чыгып Борбор Азияны, Батыш Азияны аралап Перси булуңу аркылуу жер ортолук деңизине чейин барат. Ушул маршрут Кыргызстан аркылуу өтүш керек. Ал эми түштүк маршрут Кытайдан түштүк чыгыш Азияга жана түштүк Азияга барып Индия океанына жетет. 21 кылымдагы деңиз жибек жолу долбоору эки маршруттан турат. Бири Кытайдын портторунан түндүк Кытай деңизи аркылуу түштүк Тынч океан аймагына жетет. Экинчиси Кытайдын портторунан түндүк Кытай деңизи аркылуу Индия океанына, андан ары жер ортолук деңизи менен батыш Европага жеткирүү каралган. Бул кургактан жана деңизден өтүүчү коридорлор толук салынып бүтсө, дүйнө калкынын 63% жашаган аймактан өтөт жана 60 мамлекетти өз ара байланыштырат.
Эми биз дал ушул долбоорду талдасак, Брюс,
мына Кытайдын бир алкак бир жол экономикалык демилгесине кошулган өлкөлөрдүн саны өсүп бара жатат. Жакында Италия бул долбоорго колдоо көрсөткөн чоң жетиге кирген алгачкы мамлекет болуп калды. Албетте, айрым өлкөлөрдүн Кытайдан инвестиция тартууга, Кытайдын жардамы менен жолдорду куруп, инфраструктураны оңдоп түзөгө кызыктар экени бышык. Ал эми Кытай өзү миллиарддаган долларга бааланган бул демилгеден кандай пайда тапкысы келет?
Бул Кытай үчүн товарларын экспортко чыгаруунун жолу жана ага салынган инвестиция. Кытай эл аралык масштабтагы эң ири экспортер. Алар экспортун кеңейткиси келет. Буга чейин экспорт эски жолдор жана деңиз маршруттары менен гана чектелип келген. Экинчиден, алар эл керектөөчү кадыресте товарлардан тарта жогорку технологияларга чейинки баардык продукцияларды бир жерден экинчи жерге тез арада жеткирүүчү ири түйүн түзүүнү көздөшөт. Кытай бул долбоордун пайдасын ушундан көрөт. Бул демилге аркылуу башка өлкөдөн товарларды импорттоого караганда алар өз товарларын экспорттоого көбүрөөк кызыктар.
Ошондо Кытайдын бул долбоору экономикалык максаттарды гана көздөйбү же бара-бара ушул экономикалык таасир саясий таасирге да айланышы мүмкүнбү?
Бул долбоор Кытайдын таасирин дагы арттыра турганы бышык. Мында күмөн жок. Алардын бул аракетин экономикалык колониялаштыруу деп мүнөздөгөндөр да бар. Инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга акчасы жок өлкөлөр Кытайдан ири суммадагы кредиттерди кош колдоп алып жатышат. Ал өлкөлөр бул акчаны кайра кайтарып бере алышабы деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Кытай да муну билет. Балким Кытайга бул өлкөлөр карызын төлөй албай калганы дагы пайдалуураак чыгар.
Буга карыз маселеси батыш өлкөлөрүндө бир алкак бир жол демилгеси боюнча айтылган негизги камтамачылык болуп турат. Кытайга болгон бересе Кыргызстан менен Тажикстан сыяктуу чакан мамлекеттерде тынчсызданышы керекпи?
Тынчсызданышы керек экени талашсыз. Менимче, эки өлкөдө тең мунун терс таасири эмитен эле байкала баштады. Кыргызстан менен Тажикстандын көз карашынан карасак, ооба, узактан бери ордунан жылбай турган жол курулуштары, темир жол долбоорлору Кытайдын акчасы менен ишке ашып жатат. Бул жагынан алар үчүн узак мөөнөттүк пайдасы бар. Бирок алардын карызды кайра төлөп берүүгө кудурети жетеби деген маселе бар. Тажикстан карызды тең салмактоо үчүн алтын жана сейрек металлдар чыга турган кенди Кытайга иштетүүгө бергенин билебиз.
Албетте, Кытай тарап карыз тобо кечиргенин алдын алабыз деген убада берип, кайсы бир өлкөнү көз каранды кылып алуу ниети жоктугун билдирип жатат. Азыр Кытайдын глобалдык телевидение түйүнүн баяндамачысы Со Юэнин пикирин уга кетели.
Батыштагы айрым саясатчылар Кытай атайлап эле алсыз өлкөлөргө насыяны чыккап, алар тизелеп калганда байлыгын тартып алат деп айтып жатышат. Биринчи кезекте бул өлкөлөр эмне үчүн карыз алууга муктаж болгонун унутпашыбыз керек. Акча болбосо жаңы жолдор же жаңы көпүрөлөр салынбайт. Кытай муну 40 жылдагы жетишкендиги менен далилдей алат. Экинчиден, карыз тобокелчилиги көбүртүп жабыртылып жатат. Буга Шри-Ланканын Хамбонтата порту мисал боло алат. Бул порт коммерциялык жактан банкрот болуп, кытайлык компанияга 99 жылга ижарага берилген. Ооба, кытайлыктар бул портту иштетип жатышат, бирок ага кожоюнду кылбайт. Андай ниети да жок. Джон Хопкинс университетинин изилдөөсү Кытай каржылаган 3000 долбоордун бирөө да карыз кылтагы тууралуу теорияны далилдебегенин көрсөттү. Андыктан Кытай өзгөрүү жасап жатат. Сындап коюу оңой, бирок анын ордуна эмнени сунуштай аласыз деген суроо бар.
Биз жаңы эле көргөндөй, Кытай жардамга муктаж өлкөлөргө колдоо көрсөтүп жатканын гана билдирүүдө. Мисалы, Кытай батыш өлкөлөрү же Орусия сунуш кыла албагандай ири суммадагы кредиттерди Борбор Азиядагы, ошол эле Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу өлкөлөргө берип жатат. Бирок Кытайдын акчасы менен чөлкөмдө оң жылыштар болуп жатат деп айта аласызбы?
Кытай товарларын батышка, Перси булуңуна же жакынкы чыгышка чейин экспорттоо үчүн куруп жаткан жолдор Борбор Азияга да пайда алып келери бышык. Борбор азиялыктар да ушул эле жолдорду өз максаттары үчүн колдоно алышат. Мен Кыргызстандын мисалын келтире алам. 15 жыл мурда мен Оштон Баткенге чейин жол начар болгондуктан 5 саатта жетчүмүн. Азыр тез эле жетип каласың. Эгер сиз соодагер болсоңуз, товарды бир жактан экинчи жакка эки эсе тез жеткирип жатпайсызбы? Андыктан мындай долбоорлор жарандардын эки жакка тезирээк, жеңилирээк каттап турушуна мүмкүнчүлүк берет.
Thank you. Борбор Азия өлкөлөрү бир алкак бир жол долбооруна чейин эле Кытай менен тыгыз кызматташып келет. Ошентсе да бул долбоор жарыялангандан кийин Бээжин менен Борбор Азиянын экономикалык карым катнашы кандай өзгөргөнүн алдыда билип алалы.
Казакстан. Казак өкмөтү 2014 жылы жалпы суммасы 16 миллиард доллар турган, анын ичинде 9 миллиард доллары чет элдик инвестиция менен ишке аша турган улуттук нурлуу жол долбоорун жарыялаган. 2015 жылы аны ишке ашыруу үчүн өнөктөш катары Кытай өкмөтү менен келишимге кол коюлган. Бул Казакстанда жаңы автоунаа жолдорун жана темир жолдорду, логистикалык борборлорду курууну көздөйт жана ал Бээжиндин бир кур бир жол демилгесине жооп берет. Ийгиликтүү аткарылган долбоорлордун бири катары Казак Кытай чек арасындагы глобалдык сооданын темир жол борборуна айланып бараткан, баасы 250 миллион долларга турган Харгост атасы болот. Эми Кыргызстан Кытай алакасына келели. Кытай бир кур бир жол долбоорун жарыялаган 2013 жылы Бишкек менен Бээжиндин ортосундагы инвестициялык жана экономикалык алака абдан жанданган. Ага ылайык Бээжин менен Бишкектин ортосунда баасы миллиарддаган келишимдерге кол коюлган. Аталган келишимдердин арасында 386 миллион долларлык Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо, жалпы баасы 850 миллион долларга бааланган түндүк-түштүк альтернативдүү жолу жана башка келишимдер бар. Ал эми курулушу 2019 жылы башталат деп жаткан Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай магистралдык газ коорунун бир бөлүгү болуп саналган Кыргызстан Кытай газ түтүгүнүн суммасы 1.2 миллиард деп бааланууда жана каржыны толугу менен Кытай чыгарат. Ошондой эле Кытай кредитинин эсебинен Кыргызстанда ондогон жолдор салынган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун салуу долбоору боюнча сүйлөшүүлөр да жүрүп жатат. Кытай Тажикстандын да эң ири инвестору. Бээжин Тажикстанда жолдорду, электр станцияларын куруп жатат. Ал эми кытайлык компаниялар алтын кендерин жана башка ишканаларды иштетет. Азыркы учурда Тажикстандын тышкы карызы 3 миллиард долларга жакын. Анын 40% Кытайга туура келет. Өзбекстан Кытайдын бир кур бир жол демилгесине расмий 2015 жылы кошулган. Байыркы Жибек жолунун боюнда жайгашкан Өзбекстан Бээжиндин демилгесин колдонуу аркылуу батыш менен чыгышты байланыштырган транзиттик өлкө болууга аракеттенүүдө. Кытай менен ишке ашкан долбоорлордун бир катары Ангрен Пап темир жол туннелин атасы болот. Түркмөнстан. Ашкабат Бээжин менен энергетикалык кызматташтыгын кеңейтип, газын азыр Кытайга гана сатып жатканы белгилүү. Айрым маалыматтарда бул Кытайдын көгүлтүр отунга муктаждыгынын 33% жабат.
Айрым кыргыз депутаттары Кыргызстан Кытайдын бир алкак бир жол демилгесинин толук потенциалынан пайдаланылбай жатканын айтышууда. Деги эле Кытайдын инвестициясын туура колдонууга Борбор Азия өлкөлөрүндөгү коррупция маселеси канчалык кедергисин тийгизиши мүмкүн?
Мындан качып кутулуу кыйын. Ар бир өлкөдө экономикалык оош кыйыштар болот. Кытай сунуштаган сумманы өзүнүн пайдасына колдонуп кетүүнү көздөгөн саясатчылар болбой койбойт. Айрым долбоорлордун чыгымын ашыра эсептеп, калганын кымырып алгандар да чыгат. Системанын мындай иштегени өкүнүчтүү. Бул акча чөркөмдөгү коррупцияны азыктандырып жатканы маселенин дагы бир өңүтү.
Thank you very much, Bruce. Биз Кытайдын бир алкак бир жол долбоорунун күнгөй тескейин Азаттыктын Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Панер менен талдадык. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Азыр болсо кээ бир бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Афганистандагы Талибан кыймылы Лоя Жырга деген ат менен белгилүү улуттук курултайдын оогатышыны токтотуу чакырыгын четке какты. Анкара Вашингтонду Ирандан мунай импорттоону уланткан өлкөлөргө санкция салууга жол ачкан чечимин кайра карап чыгууга чакырды. Жогорку сот Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Умурбек Текебаевтин жана партиялашы Дүшөнкул Чотоновтун өкүмүн өзгөртүүсүз калтырды. Медиа эксперт Азамат Тынаев Кыргызстандагы медиа каражаттарын Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти Идрыс Исаковко тилектештик билдирүүгө чакырды. Казахстандын борбордук шайлоо комиссиясы Касым Жомарт Токаевди президенттикке талапкер катары каттады. Рак менен ооруган балдардын ата-энелери башкы прокурорго, ички иштер министрине, биринчи райондук соттун төрагасына кайрылуу жолдоп, камакка алынган онколог Эмиль Макимбетовдун бөгөт чарасын өзгөртүп, аны үй камагына чыгарууну өтүнүштү. Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы болуп Абдыган Эркебаев шайланды. Түштүк Африка Республикасынын мурдагы президенти маркум Нельсон Мандела тарткан сүрөт 2 майда Нью-Йорктогу аукциондо 112,575 долларга сатылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Ошол эле сайтыбызда биздин эфирден кеткен радио материалдар, ошондой эле видео жаңылыктар дагы турат. Уктуруубузду улантабыз. Азыр биз жана дүйнө берүүсүн 2 бөлүгү. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Эми экинчи темабызга келсек, Кыргызстанда ысык көлдөгү уран кенин чалгындоо жана иштетүү долбоору дале талкуу жаратууда. Биз алдыда уран кенин казуу боюнча дүйнөлүк тажрыйбаны талдап, мындай өндүрүштүн кандай тобокелчилиги бар экенин, эгер кайсы бир өлкөдө уран иштетиле турган болсо, кандай шарттар аткарылышы керектигин айтып беребиз. Биз менен байланышта Германиядан Байройт университетинин инженердик факультетинин ага изилдөөчүсү, техника илимдеринин доктору Канат Ишенбек турат. Канат мырза, саламатсызбы? Алгач сиз менен чогуу дүйнөдөгү уран өндүрүшүнүн чоо жайын Элиза Кененбаеванын материалынан көрө алалы.
Уран радиоактивдүү күмүш түстүү оор металл. Менделеевдин мезгилдик системасында актиноидтер тобуна кирген бул химиялык элемент негизинен атом электр станцияларында реактор отуну катары жана өзөктүк куралда бомба жасоодо дүрмөт катары колдонулат. Мисалы, 4% чейин байытылган 1 килограмм уран жогорку сапаттагы 100 тонна таш көмүргө тепте энергияны чыгара алат. Азырынча дүйнөдөгү электр энергиясынын 11% атомдук реакторларда уранды колдонуу аркылуу иштелип чыгат. Дүйнөдө өндүрүлгөн урандын 2/3 3 өлкөгө туура келет. Алардын башкысында Казакстан турат. 2017 жылы жер жүзүндөгү урандын 39% Казакстанда, 22% Канадада, 10% Австралияда өндүрүлгөн. Уран өндүрүү боюнча дүйнөдө Орусия 6-чы, Өзбекстан 7-чи орунда турат. Казакстан менен Өзбекстанда уран ишканаларынын дээрлик баарында мамлекеттин үлүшү бар. Атомдук электр станция курууну максат кылып жаткан бул эки өлкө азырынча өндүрүлгөн урандын басымдуу бөлүгүн чет мамлекеттерге экспорттойт. Уран өзөктүк куралды жайылтуу боюнча эл аралык келишимге кол койгон, бул металды тынч максатта гана колдонууга убада берген мамлекеттерге гана сатылат. Эл аралык рынокто өндүрүүчүлөр аны чала тазаланган же толук тазаланбаган формада сатышат. Анын наркы 5-10 жыл мурда 1 килограммы 300 долларга чейин жетсе, учурда 40-50 доллардын тегерегинде бааланууда. Баанын түшүп кетиши 2011 жылы Жапониянын Фукусима атомдук электр станциясындагы аварияга байланыштуу.
Эми дал ушул теманы талдасак, Канат мырза, мына дүйнөдө соңку 2013 жылдан бери бир жылда 60,000 тоннанын тегерегинде уран өндүрүлөт экен. Эл аралык тажрыйбада аны казуунун бир канча ыкмасы бар экени белгилүү. Алардын ичинен учурда колдонулуп жаткан эң коопсуз делген экология деп экология дагы сакталган деген кайсы ыкманы атасак болот?
Саламатсызбы Кубат мырза. Ооба, туура, акыркы жылдары кооптуу делген ыкмалар чыкты, бирок тилекке каршы азыркы учурда 100% кооптуу жана экологиялык ыкма жок.
Коопсуз
ыкма жок, муну ачык жана айкын айтып кетиш керек. Негизинен дүйнө жүзүндө уранды, уран кендерин иштетүүдө 3 түрдүү ыкма колдонулат. Бул биринчиси ачык казуу ыкмасы жана экинчиси жабык казуу ыкмасы, үчүнчүсү болсо скважиналык соруп алуу ыкмасы болуп саналат. Бул акыркы ыкма, англисче айтканда in-situ leaching ыкмасы, бул скважиналык сордуруп алуу ыкмасы коопсуз деп саналганы менен анын дагы бир топ кооптуу жактары бар. Ал ыкмада дагы көзөмөлдөй турчу көп нерселер бар. Мисалы, ал ыкмада берки ыкмаларга караганда көбүрөөк радон газы чыгышы мүмкүн жана ошону контролдоо керек. Ал ыкма бардык эле рудаларда колдонууга болбойт. Ал ыкма көбүнчөсү борпоң рудаларда колдонулат, анткени скважина аркылуу ошол рудага кислота же шелость же башка химиялык заттар киргизилет жана ошол руда кайра сорунуп алынат.
Түшүнүктүм. Мына эми дүйнөдө Канат мырза ушу урандын запасы же коруу боюнча Австралия биринчи орунда турса да, аны өндүргөнү келгенде бул өлкө үчүнчү гана катарда турат экен. Австралиядан эки эсе азыраак уран запасы бар Казакстан уранды өндүрүүдө соңку 10 жылдан бери алдына башка өлкөнү чыгарбай келет. Ал эми ушул биздин коңшу өлкө деп саналган Казакстанда уран чыгаруунун ушу сиз айткан коопсуз эрежелери же ыкмалары колдонулуп жатабы? Аларда негизинен сиз айткан скважина ыкмасы колдонулат, бирок канчалык ушу экологиялык аспектилери эске алынып уран өндүрүлүп жатат деп айтууга болот?
Бул жерде байкай кете турчу нерсе урандын уранды негизи урандан пайда көргөн өлкөлөр булар Англия, Америка Кошмо Штаттары, Россия, Франция сыяктуу өлкөлөр уран генин иштетүүдө дүйнөлүк запастардын 16% чыгарат. Бирок өздөрүнө запас болгонуна карабай булар азыраак чыгарат. Анын бир канча себеби бар. Эми ал өлкөлөрдө техникалык көзөмөл күчтүү болгондуктан уранды казып чыгуу бул кымбат бага туруп калышы мүмкүн, пайдасы аз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан уран казып чыгуу көбүнчө учурда өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө же болбосо жакыр өлкөлөрдө казылып чыгылат. Анткени урандын казып чыгуунун эң эле экологияга зыяндуу бөлүгү бул ошол уранды уран рудасынан чыгаруу да. Ошондуктан бул өлкөлөр көбүнчөсү ошол контроль аз, көзөмөл аз, техникалык көзөмөл аз болгон өлкөлөрдө чыгып жатат десек болот. Жана мисалы Казакстанды айтып кетпедиңизби? Казакстанда акыркы 10-15 жылдан бери уран өндүрүү, уран кендерин иштетүү аябай өнүгүүдө жана баардык ошол уран кендерин иштетүү бул скважиналык эритүү ыкмасы колдонулат. Бул азырынча эң коопсуз ыкма деп эсептелинип жатат, бирок анын дагы айтып кеткендей эле мурда аябай кооптуу жактары бар.
Түшүнүктүү. Мына эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөр деп айтып кеттиңиз. Ушу дүйнөлүк рынокто урандын баасы 2011-жылы Жапониядагы Фукусима атомдук станциясындагы кырсыктан кийин түшүп кеткен экен. Натыйжада уранды баасын салыштыра келгенде, мисалы алтын сыяктуу түстүү материалдар менен дагы салыштырып болбойт, алтын бир нече эсе кымбатыраак болот. Ошо өнүгүп келе жаткан өлкөлөр, уран өндүрүп жаткан өлкөлөр ушу урандан канчалык киреше табат? Бул өндүрүш канчалык кирешелүү десек болот?
Азыр мисалы Франкфурт биржасында карасак, урандын оксидинин 1 килограмм $25 бааланып турат. Уран экономикасынын эң эле кирешелүү жагы бул деген ошол уранды байытуу жана ошол урандан электр кубаттуулугун чыгаруу болуп эсептелинет. Тилекке каршы мисалы Кыргызстанда андай технология жок. Биз же болбосо башка ушундай биз сыяктуу өлкөлөр урандын эң экологияга зыяндуу жана экономикага пайдасы аз бөлүгүн эле иштете алабыз да. Ошол уранды чыгаруу жана ошо уранды концентрат түрүндө башка өлкөлөргө сатуу гана ошол эле бөлүкчө ошол эле бөлүктү иштете алабыз жана анын кирешеси албетте биз үчүн көп пайда алып келбейт. Эгерде бизде уранды байытуу же урандан электр энергиясын чыгаруу технологиясы болгондо анда ал абдан кирешелүү болмок.
Ушул кызыл омпол боюнча кыргыз өкмөтү кезинде Кыргызстандагы Евразия компаниясына лицензиясын берген экен. Учурдагы өкмөт жетекчилери бул лицензия токтотулган, чакыртылганын айтып жатышат. Ошол эле учурда бул маселе кандай чечилиши керек? Эми ушул кызыл омполдун маселеси деген дагы суроо кабыргасынан коюлуп турат. Биз алдыда эл аралык ишкерлер кеңешинин мүчөсү, тоо кен тармагына көз салып жүргөн адис Кубан Ашыркуловдун пикирин угуп алып, анан кээбизди улантсак.
Тоо кен мыйзам боюнча лицензияны баягы тартып алганга мүмкүнчүлүк жок да, айыл жерде мүмкүнчүлүк эки эле эмеси бар да, себеби бар да лицензияны токтосоңго. Бул биринчиден салык төлөбөгөндүгүбүзү, экинчиси болсо только соттун чечими менен да. Какой то бир нарушение болуп анан бир иш козголуп анан соттун чечими менен лицензияны токтотуп аннулировать этиши мүмкүн.
Канат мырза, мына уран боюнча ушу талаш талкуу чыккандан кийин Кыргызстанда кызыл омполду кошкондо уранды чалгындоо үчүн 20 фирманын лицензиясы бар экени белгилүү болду. Коомчулукта болсо ошентип уранды казууга төлөк мораторий киргизүү керек деген демилгелер, талаптар, демилгелер көтөрүлүп, талаптар коюлуп жатат. Бирок ошол учурда лицензиялар берилип калганын айтып өттүк. Натыйжада ушул маселе кандай чечилиш керек? Бир урандыбы деги эле коопсуз иштетүүнүн жолу барбы? Сиз адис катары кандай ойдосуз?
Башынан айткандай эле уранды азыр казып чыгуунун коопсуз жана экологиялык кымасы жок. Анын сөзсүз түрдө экологияга дагы, ошол жерде жашаган калкка дагы, туризмге дагы абдан оор кесепеттери болот. Ошондуктан бул маселе туура көтөрүлүүдө. Мисалы адис аттуулардын критикасы мындай болуп жатпайбы? Ошол эл түшүнбөй атат, биз аны уранды алып кетебиз деп. Менин оюмча коомчулук муну жакшы эле түшүнүп жатат, балким техникалык негиздерин түшүнбөшү мүмкүн, бирок негизи ошол коркунучун, ошо кооптуу болгонун жакшы түшүнүп жатат жана бул маселе абдан туура көтөрүлүп жатат.
Рахмат сизге, Канат мырзам. Уран өндүрүүнүн күнгөй тескейин Германиядан Байройт университетинин инженердик факультетинин ага изилдөөчүсү, техника илимдеринин доктору Канат Ишенбек менен талдадык. Дагы бир жолу рахмат.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын Кубат Касымбеков алып барды. Бул теле берүүнү Азаттык чекит орг сайтыбызда көрсөңүздөр болот. Аталышы уранга каршы уран, Кытай көздөгөн кыйыр ушуну менен. Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшай кызы коштошот. Алдыдагы дем алыш күндөрүңөр бейпил өтсүн. Саламатта калыңыздар.